it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από που και αν μας ακούτε. Δεν βαριέσαι, ψυχραιμία, υπομονή. Εμάς έχει κάσει το χιλάκι μας, λιγάκι, να σου πω, χτες. Χτες όμως.
Γιατί, τι έγινε?
Γιατί είμαστε εμείς πρωταθλητές χειμώνα. Στο βόλεϊ, βέβαια.
Καλοκαίριου.
Καταλαβαίνει εδώ ένας φίλος ο Αλέξανδρος.
Ναι,
κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 3-1. Τώρα δεν περίμενες τέτοια κίνηση, το ξέρω. Αλλά να μην σου πω εγώ τη χαρά μου.
Όχι, να την πεις, να την πεις, γιατί λιγοστές είναι, λιγοστές είναι οι χαρές. Να τις λέμε και να ξεκινάμε από αυτές. Γιατί τα άλλα δεν είναι και τόσο ευχάριστα.
Ναι.
Τριτούλα σήμερα.
Τρίτη 14
ασφάλεια
Δεκεμβρίου.
Το
ναι, Τρίτη 14 Δεκεμβρίου.
Η μέρα της μαϊμούς, έχω να σου πω.
Της μαϊμούς. Ναι. Είμαστε 11 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Γιορτάζουν, λέει, ο Θύρσος, ο Λεύκιος, η Λευκία και η Λευκούλα. Η Λευκή.
Το Λευκή, τι ωραίο όνομα.
Χρόνια πολλά.
Ναι, χρόνια της πολλά. Χρόνια σας πολλά. Αν κάποιος γιορτάζει. Έχει γενέθλια η Εσία σήμερα.
Χρόνια μας πολλά.
Να το πω και αυτό.
Η Εσία είμαστε εμείς, όπως το λέει.
Το 1914 πρώτο ιδρύθηκε. Να το πούμε. Τόσα έχουμε ακούσει, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Τώρα από θεματολογία.
Εντάξει, η μέρα ξεκίνησε με μία. Με μια δυσάρεστη είδηση. Έτσι.
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Τράγκας. Έδινε μάχη με τον κορονοϊό. Νομίζω ότι είχαμε την κλασική περίπτωση που ο κορονοϊός δημιουργεί πολύ οργανική ανεπάρκεια, άρχισε να του τεινάζει όργανα.
Νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ότι ήταν ανεμβολίαστος. Είναι γνωστό, νομίζω, στους περισσότερους. Έτσι.
Βέβαια, γνωστό τη σπάση.
Σε ηλικία 72 ετών, Γιώργος Τράγκας είχε μπει στο νοσοκομείο εδώ και τις μέρες,
ναι,
και έδινε μάχη. Χθες ήλθε στην μονάδα τεχνητού νεφρού, γιατί είχε επιδεινωθεί η νεφρική του λειτουργία.
Είχε προηγηθεί έμφραγμα, πνευματικό είδημα, και χθες εισήχθη, ναι, είχε μενική υποστήριξη και για τη λειτουργία των νεφρών του. Σήμερα το πρωί, ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή.
Εδώ και κάτι μήνες είχε δημιουργήσει και ένα κόμμα, το οποίο είχε το όνομα Ελεύθεροι Άνθρωποι. Ένα κόμμα το οποίο ήταν στην αιχμή του δόρατος, της άρνησης και του αντιεμβολιασμού, θα έλεγα, κάπως έτσι.
Και εδώ βλέπεις και όλα αυτά που συζητάμε. Καμιά φορά μας διάφοροι μας σταματήστε να λέτε τα ίδια και τα ίδια τα εμβόλια. Μας κουράσατε. Κι όμως το βλέπεις, πως άνθρωποι με ευπαθή υγεία, με ηλικία η οποία είναι τους εντάσσεις ευπαθείς ομάδες, ναι, τελικά αποδεικνύονται όταν δεν ακούν τους επιστήμονες. Πόσο ολέθριο μπορεί να αποδειχτεί αυτό.
Ο Θεός να συγχωρέσει και να αναπαύσει τον Γιώργο Τράγκα.
Τώρα σε αυτό το επίπεδο, γιατί έχουμε πολλές ειδήσεις. Τελικά χτες είχαμε απόφαση εισαγγελέα για τους περίφημους θεματοφύλακες του Συντάγματος, που τώρα δεν ξέρουν, δεν είδαν.
Ναι, ρε συνάστη, ναι, έχουν προφυλακιστεί τρεις, είναι γεγονός, και οι άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, νομίζω,
με περιοριστικούς όρους. Ναι.
Εκείνο το οποίο εμένα μου έχει κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι οι τύποι βγαίνουν. Βρίσκουν βήμα, πολύ εύκολα βήμα, στα κανάλια ως επί το πλείστον. Λένε τις παραλυρηματικές απόψεις τους.
Μόνο το Σαββατοκύριακο τους είδα σε δύο εκπομπές.
Ναι, ένας άνθρωπος, νομίζω, με μια μέση λογική δεν μπορεί να ακούσει πάνω από 30 δεύτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι. Και πες ότι αυτό πάει στο καλό, σε δημοκρατία ζούμε, ο καθένας μπορεί να λέει την παρόλα του και να είναι σεβαστή από όλους τους υπόλοιπους. Όμως εδώ πέρα έχουν προκύψει, ρε Μαρία, και θέλω να το συζητήσουμε, διάφορα ερωτήματα. Ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και εξοπλίζονται και φωτογραφίζονται με όπλα. Κάνουν, πώς το λέμε, ειδικές ασκήσεις, κάνουν, δηλαδή εξασκούνται μαζί με κάτι εφέδρους, λογατζίδες που έχουν ένα σύλλογο εκεί σε κάτι βουνά και σε κάτι καταράκια.
Έχουν αρχίσει. Είχαν αυτή την ασχολία, γιατί θα θυμάσαι ότι στο παρελθόν έχουμε πει ότι σε αυτό το κίνημα το αντιεμβολιαστικό έχουν μπει και ακροδεξιές δυνάμεις.
Ναι.
Θυμάσαι όταν είχαμε την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, που τι λέγαμε όλοι, ότι οι πρωτεργάτες μπορεί να βρίσκονται στη φυλακή, αλλά το θέμα της ακροδεξιάς δεν έχει τελειώσει.
Ναι, κοίταξε, εγώ άκουσα μία από τις κυράδες εκεί που ακολουθούν τους θεματοφύλακες. Εκπαιδευόμαστε, κάναμε μία έκτακτη εκπαίδευση, ειδική εκπαίδευση, για να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε όταν μας την πέσουν οι λαθρό. Είπε η κυρία.
Κάποιοι από αυτούς έχουν υπάρξει υποψήφοι σε κόμματα. Ναι. Κάποιοι από αυτούς έχουν σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη.
Κόμματα από κόμματα, εν πάση
περιπτώσει. Ναι. Κινήσεις και τα λοιπά. Κάποιοι ήταν υποψήφοι με τον κύριο Κασιδιάρη. Κάποιους από αυτούς τους συναντήσαμε το 11 στο Σύνταγμα, εκεί στους αγανακτισμένους, στην Πάνω Πλατεία.
Ναι, είναι αυτό που είπες, ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να τελείωσε, ο Χρυσαυγητισμός όμως όχι.
Και να σου πω μια τελευταία ένδειξη. Ναι, κάψαν την Κυριακή βιβλία στη Χαλκίδα. Το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά. Έβγαζε ένα βιβλίο για παιδιά, ναι, ενημερωτικό για τον κορονοϊό, ναι, και κάψαν βιβλία.
Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο γνωστός παραμυθάς.
Ακριβώς. Που όλοι έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας με τα βιβλία.
Ναι, πρόσεξε τώρα. Εν έτη 2021, να πείσω στην Ελλάδα κάποιοι βλαμμένοι έκαψαν την. Συγγνώμη, παιδιά, για την έκφραση πρέπει, αλλά δεν βρίσκω άλλη λέξη. Έκαψαν βιβλία ενός παραμυθά, ως μαγάπη του. Καξιωμένου, λατρεμένου σε μικρούς και μεγάλους. Μπήκαν και τάκαψαν τα βιβλία. Και έτσι το προσπερνάμε. Λέμε, είναι μία είδηση, ας πούμε.
Μαζί με μάσκες, οι πρόσκλοι ήταν με μάσκες και self-test στη συνέχεια. Κάποιος δε στα δικαστήρια, είχαμε μία συμπαράσταση διαμαρτυρίας από εκπαιδευτικούς. Εκεί που εκτυλισσόταν, εν πάση περιπτώσει, η απολογία των περίφημων θεματοφυλάκων, αλλιώς θέλει να τους πει, των πρωταγωνιστών για αυτό που συνέβη με το Λυκειάρχη στο Αιγίνιο. Και υπήρξε γονέας, ο οποίος φώναζε στους εκπαιδευτικούς, πνίγεται το παιδί μου με τη μάσκα.
Ναι, το ούριαζε. Σοβαρά. Ούριαζε, έβγαινε και κοκοράκι από τη φωνή.
Ναι.
Δυστυχώς δεν έχουμε το ηχητικό ντοκουμέντο, αλλά ήταν εξόχως χαρακτηριστικό και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ένα κοκοράκι. Παιδί μου! Ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο, συγγνώμη. Επειδή δεν έχουμε το ηχητικό, είπα να το.
Λοιπόν,
πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Κώσιος Ιωαννίδης, γεια σου Δήμαρχε, ότι είναι και του Σόρα οπαδί. Βεβαίως είναι γεγονός ότι είναι και του Σόρα οπαδί. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο, βρε Μαρία, είναι το γεγονός ότι ο δικηγόρος τους βγαίνει και κάνει δηλώσεις, δημόσιες δηλώσεις, ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα.
Ναι. Τον άκουγα το Σάββατο.
Είναι δηλαδή.
Έχω ακούσει και σε άλλες συνεντεύξεις.
Δηλαδή, πώς παραβιάστηκε. Δηλαδή, πρέπει να θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα. Οι τύποι αυτοί σεβδίζουν πληροφορίες. Σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη κρίθηκε αντισυνταγματικό. Αυτό. Να φοράς μάσκα. Το άρθρο τάδε του εδαφίου, ναι, τάδε. Ναι. Επικαλούνται δηλαδή πληροφορίες που αδυνατείς να ελέγξεις αν είναι ορθές ή όχι. Τις περισσότερες φορές είναι μούφα,
ακριβώς,
είναι fake, ακριβώς, fake, για να πείσουν για τα επιχειρήματά τους.
Ακριβώς.
Είναι όπως το είπε ο Μίλα, ας πούμε, λέει ο άλλος.
Με ένα θράσος μεγάλο. Εδώ που τα λέμε, αν αυτοί οι άνθρωποι αφαιθούν έτσι, δεν ξέρεις ακριβώς. Αυτό που λέγαμε κάνουν πολύ ψαρία, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που κάνουν. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν, γιατί οι άνθρωποι που φωτογραφίζονται και έχουν σχέσεις με όπλα και γυρίζουν γύρω από τα σχολεία. Δεν είναι απλή ιστορία, δεν είναι απλό πράγμα. Άνθρωποι, τους έχουμε δει στο παρελθόν να τραυματίζουν, να επιτίθενται.
Δεν εξετάζω αν ήταν σωστό ή λάθος, λέει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος λέει, δεν εξετάζω αν ήταν σωστό ή λάθος, γιατί ο ρόλος μου, λέει, είναι να είμαι υπερασπιστής. Όχι, αγαπητέ, ο ρόλος σου είναι να υπηρετείς τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.
Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Όσοι τους κλείνουν το μάτι, καιρό τώρα έχουν δει, και δεν είναι από αυτό το χώρο, ότι δεν θα οδηγήσουν σε καλό. Μόνο μια δικαιοσύνη η οποία δεν θα τους αφήσει να κουνηθούν. Γιατί ό,τι κάνουν έκνομες ενέργειες.
Κατά τα άλλα, έχουμε βουλή σήμερα.
Έχουμε βουλή, γιατί μπαίνει στην Ολομέλεια η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η συζήτηση του προϋπολογισμού ξεκινά για το 2022.
Και το Κοινάλ, ποιος θα το εκπροσωπήσει.
Σήμερα θα παραλυθούν οι αποφάσεις. 4 η ώρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα.
Εγώ μαθαίνω, έμαθα χτες το βράδυ, αργά. Πολύ αργά. Τώρα το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά εδώ είμαστε, αύριο θα ξέρουμε. Ότι ενδεχομένως το πιο πιθανό σενάριο, όχι ενδεχομένως, ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι το ρόλο του επικεφαλής να λάβει ο καλεσμένος μας, ο χτεσινός.
Ναι. Αυτό κυκλοφορεί ευρύτατα. Ο Μιχάλης Κατρίνης.
Ναι. Αυτό έμαθα από χτες το βράδυ. Έχει ένα προβάδισμα σημαντικό.
Έναντι του Κώστα Σκανδαλίδη, γιατί φαίνεται μεταξύ των δύο, είναι και οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη Βουλή. Διάφορα τώρα έχουν ακουστεί σενάρια για τα πρόσωπα, τα ρεπορτάζ, οι άνθρωποι του Προέδρου κτλ. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή καθ' αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Κορυφώνεται το Σάββατο, θα έχουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς. Χτες είχαμε και μια πρώτη γεύση για τη αξιωματική αντιπολίτευση από τον Αλέξη Τσίπρα, συνεργάστηκε εκεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Είχαμε και ένα θέμα.
Συγγνώμη, δεν το είχα δει, ζητώ συγγνώμη. Βλέπω στην καθημερινή που έχω μπροστά. Δεν μπορεί να με βεβαιώσει ή να με διαψεύσει η Μαρία. Αυτό για τον Μιχάλη Κατρίνη. Ότι γράφει στην πρώτη σελίδα ότι είναι ο επικρατέστερος για πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ναι, 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 χτες από αυτό το απόγευμα.
Ναι. Ναι. Και... ναι, παίζει αυτό. Τώρα,
θα περιμένουμε.
Θα έχουμε μία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα το πρωί στη Βόρεια Εύβοια.
Καμένα ουσιαστικά.
Στα καμένα θα συναντηθεί. Είχε κατηγορηθεί ο Πρωθυπουργός από τον Αλέξη Τσίπρα.
Ότι δεν πάει.
Ότι φοβάται να πάει και να μιλήσει, να έρθει αντιμέτωπος με τους κατοίκους, με τους φορείς, με τις συλλογικότητες εκεί πέρα. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί θα συναντηθεί και με κατοίκους, θα συναντηθεί και με φορείς και με εκπρόσωπους αυτοδιοίκησης, με όλους, σε μια προσπάθεια να δώσει ο ίδιος με την παρουσία του έμφαση στην προσπάθεια που γίνεται, πώς το πούμε τώρα, να ξαναγίνει πράσινη η Βόρεια Εύβοια, να αναπτυχθεί η περιοχή.
Σωπήστε βέβαια ως προσμπαίνος, έχει κατατεθεί και το σχέδιο που έχει πονηθεί για την περιοχή. Έχω πρόταση να συστηθούμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, έχει πολλά θέματα επικαιρότητα σήμερα, να συστηθούμε, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε και τις δικές σας ιδέες και να συνεχίσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, έλα να το πάρουμε από την αρχή. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6.
Λοιπόν, είναι η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Απέναντί μας στον ήχο
είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Γιάννα Αρφάνη.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Στις μουσικάρες. Ναι, ναι.
Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-690-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας. Στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο με κεφαλαία, με ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα. Και καλημέρα σας, γιατί όχι, έχει κρυάκι σήμερα. Στείλτε μας τι καιρό κάνει στην περιοχή στην οποία μένετε, εργάζεστε. Εκεί ναι. Όπου βρίσκεστε, έχει πολύ κρύο, έχει καλύτερο καιρό. Αν είστε στην Κρήτη, έχει καλύτερο καιρό. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό ρωτάω. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Ή
αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας, σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, με ελληνικά στοιχεία. Κάντε like αν έχετε κάνει. Μας στέλνετε το σχόλιο, την καλή μας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
Μουσικούλα.
Λοιπόν, έπα χτες τον γυμνασιάρχη του σχολείου εκεί στο Αιγίνιο Πιερία, έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη όσα υπέστη από τους θεματοφύλακες του συντάγματος, να μιλάει με τέτοια αξιοπρέπεια και τόσο σωστά.
Είπε πως κακός ήταν.
Ναι, είπε, δεν τους αγωγεί, για να μην τους μοιάσει. Σου λέει, θέλω να πω δικαιοσύνη. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η διαβεβαίωση που υπάρχει από την πλευρά των κυβερνητικών αξιωματούχων είναι ότι τέτοια φαινόμενα θα εξαφανιστούν. Δηλαδή, σε περίπτωση που επαναληφθεί μια βιοπραγία από τους συγκεκριμένους κυρίους και τις κυρίες,
ή όποιον άλλον φαντάζομαι,
θα επιληφθούν εκπρόσωποι του νόμου, θα υπάρξουν οι σχετικές ποινές και το πράγμα θα βιώνει και οι ποινές, οι καμπάνες θα είναι βαριές. Προσωπικά το εύχομαι. Έτσι, και το ελπίζω.
Να το δούμε, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις πάντως να γίνονται.
Τονίζουν.
Να βγει στολή και να συνεχίζουν να αλωνίζονται, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν και επίγνωση. Όχι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι με εντολή της εισαγγελίας εξετάζεται και το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης. Θυμάσαι που το λέγαμε χθες. Είναι χθεσινή.
Δεν είναι λογικό. Αυτή,
από
στην που φωτογραφίζονται με όπλα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, χθες είχαμε μία πολύ σημαντική είδηση.
Που
αφορά στα τηλεοπτικά πράγματα. Ναι, υπάρχει μια εκπομπή πάρα πολύ δημοφιλής στην ελληνική τηλεόραση, η Ράδιο Αρβίλα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την εκπομπή, νομίζω οι περισσότεροι την έχουν δει έστω μια φορά. Έπεσε λοιπόν ως κεραυνό σε νεθρία, ως βόμβα, πώς να το πω, η πληροφορία κυκλοφόρησε στην κοινωνική δικτύωση ότι ένας από τους συντελεστές της εκπομπής, ο Στάθης Παγιωτόπουλος, είναι εμπλεγμένο σε μια βρώμικη ιστορία.
Σε μια ιστορία δημοσιοποίησης, επιθετικό πορνό λέγεται αυτό, δημοσιοποίησης οπτικού υλικού και πολλών, γύρω στις 300 φωτογραφίες από μια γυναίκα με την οποία ήταν μαζί.
Είχε σχέση.
Ναι, είχε σχέση και για να την εκδικηθεί δημοσιοποίησε αυτό το υλικό, φωτογραφικό και βίντεο.
Σε γνωστή πορνογραφική σελίδα. Είναι κάποιοι που για να εκδικηθούν το κάνουν αυτό. Έχουν συλληφθεί κατά καιρούς διάφορα τέτοια λουλούδια. Δηλαδή δημοσιοποιούν προσωπικές στιγμές με την κοπέλα τους όταν αυτή τους ζητήσει να χωρίσουν.
Για να την εκδικηθούν ουσιαστικά ή να την εκβιάσουν.
Ακριβώς.
Γιατί και αυτό είναι πολύ πολύ πιθανό. Παρότι είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη, ο άνθρωπος αυτός, και υπήρχε μια συζήτηση από ό,τι μαθαίνουμε για εξωδικαστικό συμβιβασμό, ο άνθρωπος αυτός επέμεινε.
Επέμεινε. Βέβαια, τώρα όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία θα απαντηθούν κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι θα απαντηθούν σε δικαστικό επίπεδο. Δηλαδή, ποια είναι τα ερωτήματα? Ξεκίνησε να πάει δικαστικά, αλλά μετά έγινε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού και τελικά κατέληξε να βγει στο ιστορία μέσω ενός ακτιβιστή. Μέσω δηλαδή του προσωπικού λογαριασμού που έχει στο Instagram, ένας ακτιβιστής, ο κύριος Γκιόνης.
Έτσι. Ναι.
Λοιπόν, και στη συνέχεια από το Instagram πήγε στο Twitter και έγινε ο χαμός. Ο Στάθης Παγιωτόπουλος φέρεται να προσέγγισε την κοπέλα και να της έταζε λαγούς με βραχύλια, ακόμα και γάμο, έτσι, ότι θα την παντρευτεί. Προφανώς για να αποσύρει τη μήνυση.
Εξωδικαστικά να τα πούμε, για να το πούμε αλλιώς.
Λοιπόν, δεν συνέβη τελικά αυτό και η ιστορία κατέληξε στα δικαστήρια. Και κάπου εδώ τώρα εμπλέκεται και ο Κανάκης και οι υπόλοιποι συντελεστές.
Οι οποίοι το δημοσιοποιούν βέβαια, λέγοντας ότι δεν είχαμε καμία σχέση, σοκαρισμένοι, έχει αποκλείσει από την εκπομπή. Είχαμε και ανακοίνωση από τον Αντένα.
Αποσβολωμένοι εμφανίστηκαν. Όχι απλά σοκαρισμένοι, αποσβολωμένοι.
Εγώ μια ερώτηση έχω. Επειδή παρακολουθώ από καιρού εις καιρό του Ράδιο Αρβίλα και θυμάμαι ποια στάση είχαν σε ανάλογα περιστατικά όταν λέγαμε ότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Θα θυμίσω ένα πάρα πολύ απλό. Στη σχέση με Ενδόνη Λιγνάδη.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Τότε υπήρχε συλλογική ευθύνη και τώρα δεν υπάρχει. Ή θα δεχτούμε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει.
Το ερώτημα που βάζεις έχει μπει από χθες πάρα πολύ έντονα και εμφατικά και στην κοινωνική δικτύωση.
Α, μάλιστα.
Πάρα πολύ έντονα, είναι γεγονός. Και βέβαια έχει μείνει αναπάντητο. Κοίταξε. Σε καμία περίπτωση, επειδή θεωρώ ότι ζούμε σε μια δημοκρατία και πρέπει οι πολίτες αυτό να μην το ξεχνάνε ποτέ και να προασπίζονται τα αυτονόητα, γιατί πολλές φορές τα αυτονόητα μπαίνουν ένα αμφίβολο. Σαφώς και δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη.
Ναι, δεν, ούτε οικογενειακή ούτε συλλογική υπάρχει.
Έτσι, δηλαδή, σαφώς και δεν ευθύνονται οι συντελεστές της εκπομπής για ό,τι διέπραξε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Αν διέπραξε, θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη.
Ναι, αλλά Βασίλη μου, δεν μπορεί να ισχύει όταν σε αγγίζει κάτι και όταν αγγίζει τους άλλους.
Αυτό είναι.
Να μην ισχύει.
Αυτό είναι.
Ή θα δεχτούμε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει.
Αυτό είναι. Σαφώς και δεν υπάρχει, αλλά αυτό πρέπει να εμπεδθεί και από όσους διατείνονται ότι υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη στις δημοκρατίες, ειδικά σε τέτοιου είδους ηθικά παραπτώματα.
Εγώ θα το πω και ένα βήμα παρακάτω. Και η οικογενειακή δεν υπάρχει όταν μιλάμε για ενήλικους.
Το φανέστατα.
Γιατί πολλές φορές το έχουμε βρει μπροστά για παιδί ή για πατέρα. Αλλά να το δεχόμαστε για όλους. Το ξαναλέω.
Λοιπόν, ο Σπανγιωτόπουλος αποπέμφθηκε από τους Ράδιο Αρβίλα και μάλιστα με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο. Όλοι ζήτησαν συγγνώμη από το κοινό και μάλιστα άφησαν ανοιχτό και το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί η εκπομπή.
Ναι.
Από χτες το βράδυ.
Υπάρχει και μια οργή στα social media συνολική για την εκπομπή. Εντάξει, εκείνο δεν θέλουμε να πάρουμε θέση.
Εκείνο
αυτό,
που, ναι, εκείνο που παραμένει ανοιχτό είναι σε ποιο βαθμό οι πάντες μέσα στους Ράδιο Αρβίλα ήξεραν ή δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Να πούμε, ο Κανάκης και οι συνεργάτες του μπροστά στις κάμερες διατείνονται κατηγορηματικά ότι δεν γνώριζαν. Και μάλιστα είπαν έτσι, πολύ εμφατικά ότι ο τρόμος τους είναι μην περάσει από το μυαλό κάποιων ανθρώπων ότι γνώριζαν, γιατί ακριβώς δεν γνώριζαν.
Ναι.
Αυτό βέβαια κάποιοι ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση το αμφισβητούν.
Ναι. Ναι.
Τώρα,
ναι,
εμείς, να κάνεις δική προθέσεων,
ναι,
δεν είναι.
Εμείς μεταφέρουμε το διάλογο.
Ναι.
Εγώ μία πρόταση έχω να πω. Μάλλον απευθυνόμενοι σε νέα κορίτσια και παιδιά, γιατί και σε αγόρια συμβαίνει. Προσέξτε λίγο τις φωτογραφίες που βγάζετε και τα βίντεο. Ποτέ οι άνθρωποι. Υπάρχουν μάλλον και κακόβλοι άνθρωποι.
Ναι.
Αυτό.
Ναι.
Τίποτα άλλο. Χωρίς καμία διάθεση να υψώσω κανένα δάχτυλο.
Συμφωνώ,
προσυπογράφω. Τίποτα άλλο.
Λοιπόν, πάμε.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο. Έλα. Πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το πρώτο πρόγραμμα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα, γεμάτα αγάπη, χαμόγελα και πάνω απ' όλα υγεία.
How'd you like to spend Christmas on Christmas Island?
Χρόνια πολλά και χαρούμενα.
Η εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια δεν είναι απλά ένα δώρο που ικανοποιεί μια επιθυμία. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή. Είναι ο λόγος να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει καλά. Ελάτε να προσφέρω μαζί μια εμπειρία ζωής σε αυτά τα παιδιά στο www.makeaway.gr.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Πύργου και την Μαρία Λάγιου. Μαρία, σε ακούμε.
Καλημέρα στον Πύργο, ε!
Καλημέρα.
Γεια σου, Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία και Βασίλη. Να ξεκινήσουμε σήμερα το περιφερειακό μας δελτίο. Στο Αγρίνιο θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Γλέκας, για να προχωρήσει σε αυτοψία σε σημεία που έχουν σημειωθεί κατολιστήσεις. Τώρα, την κήρυξη του Δήμου Ερημάνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά με έγγραφό του προς την πολιτική προστασία ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαρής εξαιτίας των σοβαρών και εκτεταμένων καταστροφών που προκλήθηκαν στο δίκτυο υποδομών. Τώρα, μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία στον πυρόπληκτο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, όπως διαπιστώνεται από την πρώτη καταγραφή των προβλημάτων στις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο πλημμυρισμένος ποταμός Αλφιός απειλεί σοβαρά τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Τώρα, στη Φλόρινα, μια ώρα αργότερα θα ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι υπηρικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Τώρα στις Σέρες, για δεύτερη μέρα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις κοινότητες Αγκίστρου και Αχλαδοχωρίου του Δήμου Συντικής Σερών, λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης. Στα Τρίκαλα θα βρίσκεται την ερχόμενη Παρασκευή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Περακάκης, αλλά και οι Υφυπουργοί Γιώργος Γιωργαντάρ και Θοδωρής Λιβάνιος, προσκεκλημένοι του Δήμου Τρικαίων για τις ψηφιακές δράσεις στη Τρίκαλα. Να πάμε στο Νότιο Αιγαίο.
Τα Τρίκαλα είναι η πιο ψηφιακή πόλη της Ελλάδας, έτσι, εδώ και χρόνια.
Εδώ και χρόνια έτσι ακριβώς φίλοι, πρωτοπόρος πόλη,
ναι,
τα Τρίκαλα. Τώρα, να πάμε Νότιο Αιγαίο. Για εμπεγμό των νησιωτών, κάνει λόγο ανακοίνωσή τη η Τομεακή Επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου του ΚΚΕ, με αφορμή τη σχετική απόφαση στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών ΕΚΟΦΗΝ για μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Και η Τομεακή Επιτροπή χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή κοροϊδία. Τώρα, στοιχείο άνευ προηγουμένου και άκρως ανησυχητικές είναι οι καθυστερήσεις στην πληρωμή του μεταφορικού ισοδύναμου σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών, επισημαίνει σε δήλωσή του βουλευτής Κύου και αναπληρωτής τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Μιχαηλίδης. να περάσουμε και στο Βόλο. Στη σύλληψη 2 18χρονών, προχώρησε η αστυνομία για το βιασμό και συνέργεια στο βιασμό μιας νεαρής γυναίκας, έπειτα από καταγγελία της ίδιας στις αστυνομικές αρχές. Ο ένας δάστης συνελήφθη στο Βόλο και άλλος στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής σε σπίτι όπου γινόταν πάρτι γενεθλίων. Να πάμε και στο Ρέμινο. Συνελήφθη 13χρονος μαθητής, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, κατοχής και διακίνησης ινδικής κάναβης στο γυμνάσιο του. Ο 13χρονος μαζί με τον πατέρα του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. Στην Καρδίτσα, σε παράσταση διαμαρτυρίας, προχώρησαν οι αγρότες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσα στο κατάστημα της ΔΕΗ, συζητώντας την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, τη μείωση της τιμής αγροτικού και οικιακού ρεύματος στο 50%, τη τελέχωση της ΔΕΗ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και έργα υποδομής και συντήρηση του δικτύου. Και να ολοκληρώσω το περιφερειακό δελτίο με την Πάτρα, όπου αρχίζουν σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 Ιανουαρίου οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο πολιτικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων.
Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, 9 παρά 23 λεπτά εδώ, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μάη Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Αθηνών, η κυρία Φωτεινή Πιπηλή. Νομίζω η δημοσιογραφική ιδιότητα δεν την εγκαταλείπει ποτέ. Είναι σαν τη ρετσινιά που λέει. Σου κόλλησε η ρετσινιά, πάει δεν ποτέ. Καλημέρα, κυρία Πιπηλή.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, αγαπητέ Βασίλη Αδαμόπουλε.
Καλημέρα σας, κυρία Πιπηλή. Τι κάνετε?
Λοιπόν.
Κάνω μια διάκριση, γιατί είμαστε χρόνια φίλοι και στο κουρμπέρι.
Είναι αλήθεια.
Εντάξει, λοιπόν,
και, και συνάδελφοι, ή στα ίδια μέρη, ε.
Έτσι.
Λοιπόν, να ρωτήσω λοιπόν, τώρα χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό, γιατί είμαστε και στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι. Κυρία Πιπηλή, να ρωτήσω πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με το, πώς να τους πω τώρα, τους θεματοφύλακες, δεν ξέρω τώρα πώς να τους χαρακτηρίσω,
του αυτοαποκαλούμενους
θεματοφύλακες του συντάγματος. Γιατί πια το πράγμα έχει ξεφύγει από το διατυπώνω μια άποψη στην κοινωνική δικτύωση, βάζω τις φωνές σε ένα πηγαδάκι, παριστάνω τον σε ένα κύκλο ανθρώπων. Εδώ βλέπουμε ότι εξοπλίζονται, εκπαιδεύονται στρατιωτικά, με κάτι εφέδρους, κάνουν καταδρομικές ενέργειες, ο ακτιβισμός τους γίνεται όλο και πιο βίαιος. Τι γίνεται, πώς το βλέπετε όλο αυτό?
Πρώτα απ' όλα να τους χαρακτηρίσουμε ότι έχουν εγκληματική συμπεριφορά, κοινωνική και ποινική, διότι βλέπουμε την εξέλιξη.
Ναι.
Θα επικαλεστώ την πολύχρονη δημοσιογραφική μου ιδιότητα για να τονίσω ότι είναι διπλή η οργή μου και η αγανάκτησή μου. Uh-huh. Γιατί επετράπει να σημειωθεί το συγκεκριμένο συμβάν τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η ελληνική αστυνομία έχει επιδείξει τεράστιες επιτυχίες στα θέματα και του ηλεκτρονικού εγκλήματος και γενικά αυτής της μαζικής κοινωνικής παραβατικότητας. Δηλαδή εγώ από την αρχή κατέκρινα και δημοσίως στο διαδίκτυο τη συμπεριφορά των τοπικών αρχών, γιατί ακριβώς επειδή γνωρίζω πώς λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες, uh-huh, ρίχνω την πρώτη στη ευθύνη στους μικρούς τόπους, στις τοπικές αρχές.
Διότι άρα φαίνεται, το επεράπει από αυτό, εννοείται από τις τοπικές αρχές, από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή.
Τις τοπικές αρχές, οι τοπικές αρχές, ξέρετε, είναι πολλές, δεν είναι τόσο αραιωμένες όπως είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Δηλαδή, είναι το και αυτοδιοίκηση, είναι η εκκλησία πολλές φορές.
Η εκκλησία, η αστυνομία μου. Είναι λοιπόν αδιανόητο και αυτό με εξόργησε διπλά. Πώς εν τόσο μικρό τόπο δεν είχαν συνειδητοποιήσει αυτοί που όφυλαν να έχουν τα ότα τους αντά, ότι δημιουργείται τέτοιου είδους οργάνωση η οποία είναι, επαναλαμβάνω, εγκληματική. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με κανένα το ανθρώπινο δικαίωμα, με κανένα τοπικό δικαίωμα. Μιλάμε για σύσταση μιας εγκληματικής ομάδας η οποία αφέθηκε να φτάσει στο απονενοημένο διάβημα που ελπίζω να έχει και την αντίστοιχη τιμωρία όπως και το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας.
Ολιγόρησαν και αστυνομικές αρχές, γιατί ακούσαν πολλές φορές τους εκπαιδευτικούς να λένε ότι δεν τους είδαμε πρώτη φορά έξω από το σχολείο. Τους έχουμε ξαναδεί.
Αυτό που μένει να διευκρινιστεί, γιατί πρέπει πάντα να κρατάμε τη δημοσιογραφική ακρίβεια, εάν όντως είχαν ενημερώσει τις αρχές, είναι η μία πλευρά, διότι και εγώ άκουσα κατ' επανάληψη να λένε ότι απευθυνθήκαμε στις αρχές, αλλά δεν μας διευκρίνησαν ποιες αρχές ακριβώς. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Mm-hmm. Αν δηλαδή όντως έγιναν καταγγελίες από γονείς ή εκπαιδευτικούς στην αστυνομία, για παράδειγμα, ή στο Δήμο, εκεί της περιοχής στην Κατερίνη, τώρα ανήκει, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες, νομίζω ότι είναι ένα θέματα που δεν πρέπει να αφήνονται αδιευκρίνιστα ούτε από τη δικαιοσύνη αλλά ούτε από τις ηγεσίες των αρμοδίων υπηρεσιών.
Να ρωτήσω εγώ, να ζητήσω μια εκτίμηση με βάση και το δημοσιογραφικό αισθητήριο, πώς πιστεύετε ότι διολυστήσαμε από την παραλυρηματική, ας πούμε, συμπεριφορά στην κοινωνική δικτύωση σε ένα τέτοιο είδους ακτιβισμό?
Κύριε Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου, μην ξεχνάμε ότι μόλις γλιτώσαμε πριν από μερικά χρόνια από τη δράση της Χρυσής Αυγής, mm-hmm. η οποία από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στη Βουλή, σας μιλάω τώρα για την δική μου εμπειρία.
Είχατε ανοιχτούς λογαριασμούς εσείς, είχατε ανοιχτούς λογαριασμούς.
Γιατί την ημέρα της ορκομοσίας μας το 12, δεν θα το ξεχάσω ποτέ και το κατάγγειλα και στη δικαιοσύνη που πήγα η ίδια ως μάρτυρας κατηγορίας μετά τη δολοφονία Φίσα, πήγα και στις ανακρίτριες και κατέθεσα τα δικά μου με αποδείξεις όμως, mm-hmm. τις δικές μου απόψεις ότι όντως πρόκειται περί εγκληματικής οργάνωσης. Όταν ορκιστήκαμε μεσημέρι το 2012, εγώ έμπαινα στη Βουλή για να ορκιστώ. Mm-hmm. Ακούω πίσω μου ένα περίεργο θόρυβο που δεν είχε καμία σχέση με την είσοδο σε μια πανηγυρική λειτουργία της Βουλής στην ορκομοσία των βουλευτών. Από κρότους, από αρβιλές, mm-hmm. συντεταγμένο όμως κρότο. Γυρίζω λοιπόν έκπληκτη και βλέπω ότι ακριβώς από πίσω μου η ομάδα των βουλευτών της Χρυσής Αυγής της νεοεισερχόμενης ερχόταν με ναζιστική διάταξη. Προηγείτο ο Μιχαλολιάκος, ακολουθούσε μισό βήμα.
Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε.
Όχι, και η υπενθύμηση αυτή έχει να κάνει, θεωρείτε, κυρία Πιπηλή, ότι εν πάση περιπτώσει αυτοί οι συμπολίτες μας είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάθε φορά αλλάζουν προσωπία?
Δηλαδή... Ναι, είναι η Χρυσή Αυγή, ή κόμμα Κασιδιάρη τώρα, ή κόμμα Σόρα. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δεν πέσαμε δηλαδή από τα σύννεφα. Γι' αυτό εξοργίζομαι. Γιατί τότε δεν είχαν τόση κίνηση μέσω του διαδικτύου. Όταν λοιπόν, επαναλαμβάνω, η ελληνική αστυνομία έχει εκπληκτικές επιτυχίες στη διερεύνηση του διαδικτύου, σας θυμίζω ότι πέρασε μόλις πριν από λίγους μήνες νόμος που συνιστά και δίνει εντολή σε αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγχουν το διαδίκτυο και να κάνουν τα προβλεπόμενα. Mm. Πώς αφέθηκε αυτή η διοργάνωση μέσω του διαδικτύου? Γι' αυτό εξηγώ, πρωτίστως φταίνε οι τοπικές αρχές που σε επίπεδο καφενείου, ρε παιδί μου, του καφενείου ή του μανάβη, ξέρετε πώς λειτουργούμε όλοι στη γειτονιά μας, mm-hmm. δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό?
Μήπως λοιπόν μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή κάποιοι θεώρησαν ότι είχαμε ξεμπερδέψει? Οι περισσότεροι, είναι αλήθεια, λέγανε ότι δεν τελειώσαμε με
το φασισμό. Τελειώσανε, όχι με το χρυσαυγητισμό.
Όχι με το χρυσαυγητισμό, ακριβώς.
Με το φασισμό γενικά και τον ναζισμό και αυτού του είδους νοοτροπίες.
Μήπως το αντιεμβολιαστικό κίνημα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να ξαναμπεί από το παράθυρο αυτή η αντίψη και αυτές οι αντιλήψεις?
Αναμφισβήτητα. Γενικότερα, να θυμηθούμε πώς δημιουργήθηκε η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δημιουργήθηκε όταν επήλθε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Όλα τα κινήματα, τα ακραία, πώς δημιουργούνται?
Μα κάποιους από αυτούς από εκεί τους θυμόμαστε. Κάποιους είχαν κάνει ρεπορτάζ στην πλατεία, κάποιους των αγανακτισμένων τους είχαν συναντήσει κάποιους από αυτούς.
Αυτό θέλω να σας πω, ότι πάρα όταν υπάρχει ένα μαζικό κοινωνικό πρόβλημα, είτε είναι οικονομικό είτε είναι η πανδημία, είναι λογικό να συντάσσονται πίσω από αυτές τις καταστάσεις ακραίες ομάδες. Και οπωσδήποτε πρέπει, λέμε, να μην κάνουμε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Σαφώς και δεν κάνουμε παρέμβαση στη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη έχει την πρώτη στη σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι αν δεν είναι έτσι όπως πρέπει οι ποινές, καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι ασίδωτοι.
Επειδή αυτή την κουβέντα είχαμε και χθες με τη Μαρία, κυρία Πηλή, πιστεύετε ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, ότι θα έπρεπε?
Όχι, οι ποινές είναι αυστηρές. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει πλέον στην Ελλάδα. Και με το νέο ποινικό κώδικα είδατε ότι αυστηροποιήθηκαν οι ποινές που είχαν αμολυθεί έτσι σε επίπεδο πλημελήματος από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Οι ποινές είναι αυστηρές. Το θέμα είναι πώς αποφασίζει η δικαιοσύνη να δώσει το στίγμα της, ότι λοιπόν, παιδιά, μαζευτείτε.
Δεν παίζουμε, εδώ δεν παίζουμε.
Άρα τι περιμένουμε όλοι? Δεν είναι δουλειά του πολίτη να επιλαμβάνεται αυτών των υποθέσεων. Περιμένουμε πρώτον η αστυνομία να δρά όπως πρέπει. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, στην περίπτωση της Κατερίνης έδρασε με το αυτονόητο. Γιατί σας θυμίζω, στον Πειραιά, με μία μανούλα σε εισαγωγικά, μία μανούλα νομίζω ήταν, ή και ένας πατερούλης, θυμάστε που είχαν τραμπουκίσει σε ένα σχολείο περίπου πριν από ένα χρόνο και απεδείχθη ότι η μανούλα ήταν και λιμενικός.
Βεβαίως.
Μήπως είναι μία καλή ευκαιρία εσείς οι δύο να ψάξετε μέσω του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να δούμε εκείνη η μανούλα η λιμενικός υπηρετεί ακόμα και μισθοδοτείτε από το ελληνικό κράτος?
Θα το ψάξουμε.
Για ψάξτε το, κυρία Δαφόπουλο.
Κυρία Πιπηλή. Ρεπορτάζ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
Να το ψάξουμε, έτσι.
Η κατάληξη ήταν ό,τι καλύτερο. Βέβαια πρέπει να το ψάξουμε. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. Όταν εγώ σου λέω για μουσικές, να είναι καλά η Ρα Πανανίδου. Αποφορτίζουν και λίγο τα θέματα που συζητάμε σήμερα. Ήταν και πολύ και σημαντικά και είχαν και φόρτιση. Και είχε και ενδιαφέρον συζήτηση με την κυρία Πιπηλή.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο που έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, και ξέρεις γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον? Σας ενημερώνουμε καθημερινά, περίπου αυτή την ώρα, την κίνηση στους δρόμους. Μας απασχολεί όλους. Χάνουμε μέρες, ώρες από τη ζωή μας, κινούμενοι στους δρόμους με την κίνηση που υπάρχει. Το εργαστήριο λοιπόν Συνωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έχει αναλάβει να μας ενημερώνει καθημερινά ξεκινά μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, τον συγκοινωνιολόγο μας, τηλεφωνική μας γραμμή, για να συζητήσουμε εκτός από την ενημέρωση για την κίνηση για αυτή την έρευνα στην οποία εσείς θα συμμετέχετε. Κύριε Τζούρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και είναι μια έρευνα που δείχνει, αν έχω καταλάβει καλά, τις προτιμήσεις, τη μετακίνηση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε τρεις φάσεις.
Ναι, ναι. Σε τρεις διαφορετικές φάσεις, οι οποίες δεν ήταν φάσεις στιγμιαίες του ενός μήνα, είναι φάσεις μεγαλύτερες. Είναι η φάση πριν τον κορονοϊό, που ζούσαμε μια κανονικότητα με την κρίση και όλα αυτά, γιατί και η κρίση είχε επηρεάσει τις επιλογές μας.
Ναι.
Μετά είναι η φάση του lockdown, αλλά του δεύτερου lockdown, όχι του πρώτου lockdown, που ήταν ένα σοκ αρχικό.
Και δεν κυκλοφορούσε κανείς.
Και αλλάξαμε τις συνήθειές μας, συνηθίσαμε για ένα μεγάλο διάστημα, και είναι η φάση η τωρινή, είναι η φάση που δεν έχει τελειώσει ακριβώς ο κορονοϊός, γι' αυτό είχαμε και ένα θέμα στο πώς να την ορίσουμε, είναι η φάση μετά το δεύτερο lockdown, να την πούμε, στο οποίο κινούμαστε κανονικά στην πόλη, δεν έχουμε περιορισμούς, αλλά υπάρχουν περιορισμούς διαφορετικούς για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και διαφορετικούς για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, και είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση.
Εγώ να ρωτήσω το εξής, κύριε Τζούρα, με το γυμνό μάτι αντιλαμβάνεται κανείς ότι δυστυχώς η κίνηση έχει επιστρέψει σε επίπεδα προ-κορονοϊού. Έτσι. Εάν είναι υποχρεωμένος να πάει στη δουλειά του ακολουθώντας το δρομολόγιο του Κηφισού, να περάσει από το ποτάμι, το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη φιλοσοφία. Ή αν είναι υποχρεωμένος να κινείται σε μεγάλους οδικούς κόμβους. Έχουμε επιστρέψει σε μια κατάσταση ασφυκτική, πάρα πολύ δύσκολη. Έχετε μία ερμηνεία γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, τη στιγμή μάλιστα που ανεξάρτητα από τον κορονοϊό έχουμε και τη βενζίνη στα ύψη, δηλαδή οι μετακινήσεις κοστίζουν με το γιο ταχύ και μάλιστα κοστίζουν πολύ.
Ακριβώς. Φυσικά και έχουμε ερμηνεία. Πρώτον, για το τελευταίο πράγμα που αναφέρατε, γενικότερα το κόστος μετακίνησης με το αυτοκίνητο είναι έναν ελαστικό κόστος. Πρέπει να αυξηθεί πάρα πολύ βενζίνη για να ξεκινήσει ο κόσμος να μην το χρησιμοποιεί. Ειδικότερα σε περιοχές που υπάρχουν ζητήματα προσβασιμότητας και δεν υπάρχει καλή εξυπηρετησιμότητα με τη δημόσια συγκοινωνία. Δεν υπάρχει εναλλακτική σε πολλές περιπτώσεις να μετακινηθούμε.
Ένα τέτοιο σοκ είχαμε τον καιρό της οικονομικής κρίσης.
Είχαμε ένα σοκ, είχαμε μια σημαντική μείωση. Το 2019 είχαμε ξαναεπιστρέψει σε πολύ υψηλά επίπεδα κίνησης κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ήρθε η πανδημία, ήρθε το σοκ. Τον Οκτώβριο, εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο, πολύ μεγάλα προβλήματα, λόγω ότι και υπήρχε. Δεν είναι τόσο ελκυστικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς για κάποιους. Υπάρχουν πολλοί που αρνούνται να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Κάποιοι φοβούνται κιόλας. Κάποιοι για λόγους υγειονομικής ασφάλειας.
Αυτό που μπορεί να μπαίνει μία φορά τη βδομάδα ή δύο φορές τη βδομάδα και τώρα δεν μπαίνουν σχεδόν ποτέ. Αυτό έχει περάσει πάρα πολύ την κίνηση. Επίσης, τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο έπαιξε πάρα πολύ ρόλο μια διάχυτη αίσθηση για περισσότερη κινητικότητα που είχαμε και από το καλοκαίρι μας είχε προέρθει, λόγω ότι ήμασταν όλο τον προηγούμενο χρόνο έτσι μέσα και κάναμε περισσότερες μετακινήσεις από όσες κάναμε το 2019. Έπαιξε ρόλο και ότι δεν υπήρχε ο δακτύλιος. Τώρα όμως σιγά σιγά τα πράγματα, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, έχουν κάπως κατασταλάξει.
Βοήθησε ο δακτύλιος αυτό, δηλαδή, να καταλάβω.
Μια στιγμή, γιατί ανεξάρτητα τώρα από το δακτύλιο που εγώ το δέχομαι ή το φόβο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που επίσης το δέχομαι, εδώ μιλάμε και για απλή αριθμητική, δηλαδή το κόστος μετακίνησης είναι πια μεγάλο και δυσανάλογο των δυνατοτήτων πολλών συμπλητών μας. Το γεγονός ότι επιλέγουν να το κάνουν αυτό με το αυτοκίνητο και σημαίνει ότι στερούνται από άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πιστεύετε ότι...
Ακριβώς στερούνται κάποια άλλα πράγματα. Όχι μόνο απόψη και τη δημόσια συγκοινωνία, αλλά υπάρχει και το γεγονός. Το μετρό είναι ένα μέσο πάρα πολύ αποτελεσματικό και αποδοτικό και μπορούμε να πάμε πολύ γρήγορα στη δουλειά μας. Αλλά υπάρχει το ζήτημα που δημιουργεί τον άλλο να πάρει, που κάνει τον άλλο να πάρει αυτοκίνητο, το πώς θα πάσω στη στάση του μετρό όταν δεν υπάρχουν πεζοδρόμοι, όταν δεν μπορείς να περπατήσεις να φτάσεις μέχρι. Είναι δύσκολο ακόμα και το περπάτημα μέχρι εκεί πέρα. Είναι ένας πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας. Δεν είναι το πρόβλημα όταν ο άλλος είναι μέσα στο
και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα εδώ. Σε όλους τους σταθμούς του μετρό δεν έχουμε επαρκείς χώρους για να παρκάρεις, πάρκινγκ το αυτοκίνητό σου.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει, είναι δύσκολο σε πολλές περιοχές το ταξίδι από το σπίτι μέχρι το μετρό. Ενώ το αυτοκίνητο το βρίσκουμε πάνω κάτω από την πόρτα μας, φτάνουμε από το σημείο Α στο σημείο Β πάνω κάτω, παρκάρουμε γύρω-γύρω και συνεχίζει να υπάρχει αυτό το έλαθμο.
Εν πάση περιπτώσει, πού μπαίνει κάποιος για να συμμετέχει σε αυτή την έρευνα, στο ερωτηματολόγιο?
σε αυτή την έρευνα μπορεί να την βρει τόσο στο Air News που αναρτήθηκε χθες και μπορεί να βρει το link της έρευνας και να τη συμπληρώσει από το διαδίκτυο. Θα προτιμήσουμε να κάνουμε έρευνα από το διαδίκτυο, γιατί έχουμε και τις συνθήκες της πανδημίας που δεν έχει νόημα να βγούμε έξω και να τη μοιράζουμε. Μπορεί να τη δει στο Facebook της, του εργαστηρίου μας, Laboratory of Transport Engineering, που μπορεί να την βρει και να βρει και άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα τις πληρώσει. Είναι σχετικά σύντομη, είναι αρκετά σύντομη, είναι ανώνυμη. Και, και όπου μπορεί κάποιος, όποιος θέλει να παρακάμψει κάποιες προσωπικές πληροφορίες, όπως το φύλλο, ηλικία, αν έχει εμβολιαστεί, μπορεί να απαντήσει και απλά δεν απαντώ. Δεν είναι υποχρεωμένος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε, άρα... πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση, γιατί πέρασε η ώρα.
Ναι.
Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από το πρωί στο Κηφισό και στο ρεύμα καθόδου. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από την Κηφισιά, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι και τον τηλεοφόρο Αθηνών. Οι οδηγοί θα
τόσο απαντήσουν... εκτεταμένο, πολλά χιλιόμετρα λοιπόν.
Ναι, πολλά χιλιόμετρα, έξτρα 57 λεπτά. Καλό δηλαδή.
Μια ώρα δηλαδή.
Ναι, καλό, είναι έξτρα. Μάλιστα. Καλό είναι να, την αποφύγουν, να τον αποφύγουν τον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα ανόδου, οι καθυστερήσεις είναι στα 37 λεπτά. Στην Κηφισίας έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Δαχτυλίδι με έξτρα καθυστέρηση 23 λεπτών. Ίδια προβλήματα αλλά λιγότερα στο ρεύμα καθόδου, κάτω από τα 20 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Προβλήματα και στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κόμβου και της Πλαγεντίας, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, αυτό το κλασικό 10 λεπτά και 15 λεπτά που έχουμε αυτή την ώρα, και στο αντίθετο ρεύμα 10 με 15 λεπτά. Επίσης προβλήματα στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς την Κατεχάκη, στο ύψος μετά την Ηλιούπολη, και στο Κατεχάκη, με καθυστέρηση κάπου εκεί στα 26 λεπτά. Αλλά και μέσω της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς κέντρο, η λεωφόρος Βουλιαγμένης έχει καθυστέρηση τώρα αυτή τη στιγμή 22 λεπτά.
Έχουμε αρκετά προβλήματα. Θεσσαλονίκη.
Έχουμε πολλά προβλήματα.
Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον κόμβο της Τριανδρίας, στην περιφερειακή οδό. Από το πρωί προβλήματα στην λεωφόρο Βασίλης Όλγας και χαμηλές ταχύτητες ροής τόσο στην Εγνατία όσο και μετά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Τρίπολη. Καλημέρα στον
Παναγιώτη Γεωργολόπουλο, παλιός ακροατής, φίλος.
Βέβαια.
Και καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που στείλαν τα μηνύματά τους στην σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Στη Χτίνα, την Ευγενία, τον Παύλο τον Τζιά, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ανούλα τη Λιοντακιανάκου, τον Δημήτρη τον Καπώνη, τον Ινηρώτη Μαλαβάζου, τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, τον Γιάννη τον Σιάρκα, τον αγαπημένο τον Ηλία τον Σωρόκο. Να είστε καλά όλες και όλοι. Δύο πράγματα να πούμε κλείνοντας. Το πρώτο είναι, διαβάζω στα Αθνητορία Ειδήσεων ότι. Στις ΗΠΑ σχεδόν 1% Αμερικανούς άνω των 65 πέθανε εξαιτίας του COVID. Η είδηση δεν είναι αυτή νομίζω. Η είδηση είναι ότι οι 99 δεν πεθάνε εξαιτίας του COVID.
Ναι, γιατί συνήθως αυτό χρησιμοποιούν όσο δεν εμβολιάζονται.
Και η άλλη είδηση είναι, προέρχεται επίσης από μια αμερικανική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η παραλλαγή όμικρον μειώνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων αν δεν κάνει την τρίτη δόση. Γι' αυτό η τρίτη δόση είναι κάτι παραπάνω απαραίτητη.
Και περισσότερα μπορούμε να πούμε αύριο. Αύριο στο ραντεβού μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο.
Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του.